أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci kardeşlerim, ilk növbədə özümə, sonrasını hər birinizə Allah subhanahu teala haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edir. Və həqiqətən də Allah teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah teala'nın əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək ilə mümkündür. Necə ki, Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v buyurur ki, ərəbindir, ərəb olmayandan, ərəb olmayan ərəbdən, ağın qaradan, qaran ağdan Allah subhanahu teala'nın dərgahında təqvası müstəsna olmaqla heç bir üstünlüyü yoxdur. Bütün insanlar bir Adəmdən deyil, Adəm əleyhissalam isə torpağından yaradılmışdır. Və Allah teala ondan qorxub pis əməllərdən çəkinənləri bir çox müjdələrlə müjdələmişdir. Ən böyük müjdə isə Allah teala'nın onlara cənnəti vəd buyurmasıdır. Nedir ki, Allah teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədirlər. Yəni, Peyğəmbər Allah teala buyurur ki, müttəqilər cənnətdədirlər. Və mümin, müsəlman daima Allah teala'nın nəzarəti altında olduğunu bilməlidir. Və bilməlidir ki, Allah teala onun bütün əməllərindən xəbərdardır. Və inşallah Allah teala'ya dua edirəm ki, Allah teala bizim bu məclisimizi, dünyamız və axirətimiz üçün xeyirli faydalı etsin. Dua edirəm ki, Allah teala bizlərin hər birini fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Və Allah teala'ya dua edirəm ki, Allah teala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün. İnşallah dərsimiz tövhid və şirk haqqında bu dəfə qəbir ziyarətləri barəsində danışacaq inşallah. Və deyir ki, böyük səadətin və dünya və axirətdə kəramətin ancaq Peyğəmbər s.ə.v ilə yolu ilə getməklə mümkün olduğu deyil, bilinməkdədir. Deyil. Lakin şeytan insan üçün açıq aydın bir düşməndir. Min cür hilələr ilə Adəm övladını deyil, doğru yoldan azdırmağa, onları böyük günahlara düşməyə çağırır ki, cəhənnəm əhlindəndir olsunlar. Yəni, bilin ki, dünyada və axirətdə ancaq səadət Allahın və Rasulunun buyurduqlarına tabi olmaqdır. Yəni, Rasulullah s.ə.v sünnəsinə tabi olmaqdır. Və bilin ki, şeytan da necə ki, sələflərdir ki, sənə 99 xeyir qapılarını açar, lakin sonunda 100-cü qapını isə, hansısa ki, şər qapısı açar, səni nə edər, o həlakı sürükləyir. Və şeytanın da məqsədi də budur ki, insanları nə etsin, cəhənnəm əhli etsin, özü ilə bir yerə cəhənnəmə aparsın, deyil. Şeytanın, deyil, insanı sürüklədiyi fitnələrin başında, deyil, qəbir fitnəsi gəlir, deyil. Şeytanın, deyil, bu hiləsi nəticəsində insanlar Allahdan başqa rəblər qəbul etdilərdir. Onların qəbirlərinə tapınaraq onları dinə etdilər, bütləşdirdilərdir. Qəbirlərin üzərinə heykəllər düzəldərək orada yatanların surətlərini üzərlərinə çəkdilər, ölmüş vəlilərin ehtiyaclara cavab verdiyinə, sıxıntıları apardığına, onlardan yardım və kömək diləməyə başladılardır. Bəziləri hətta ayağa qalxanda, oturanda da, büdrəyəndə də, çətinlikdə də, sıxıntıda da və s. anda müqəddəs saydığı insanların adını dilinə gətirərək onlardan kömək edilir. Ayağı büdürə edilir ki, ya Hüseyin, ya Nəvr, ya Fatimə, ya Hüseyin və s. kimi nədir? Hansı ki, sahabələrin deyə və yaxud da ondan başa gələn, sonra gələn imamların deyə və s. adlarını çəkərək, yəni bu zürnə dua edirlər Allah. Və sözsüz ki, bütün bu əməllərin hər birisi nədir? Allah Taalaya şirk qoşmaqdır. Və deyir ki, Allah Taala buyurur ki, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlər də sizin kimi nədir? Allah Taala bir bəndələrdir. Yəni sizin kimi insanlardır onlardır. Bəziləri qəbirlərin ətrafında Kəbəni tavaf edir kimi tavaf edir. Bəziləri də sürünərək nədir? Həmin o qəbirləri deyir, tavaf edirlər. Və bizim qardaşlardan biri deyir ki, özü görmüşdü ki, qəbr ətrafında qəbrin yanında biri sürünərək qəbri tavaf edir. Və ona sual verəndə soruşanda ki, Kəbə müqəddəsdir və ya Kəbə əzəmətlidir, yoxsa bu qəbir? Və sözsüz ki, o insan dedi ki, Kəbə daha əzəmətlidir. Və həmin qardaş soruşanda ki, ondan bəs Muhammed s.ə.v fəzilətdir, yoxsa bu qəbirdə yatan insan, həmin o insan dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v daha əfsərdir, daha fəzilətlidir. Və dedi ki, yaxşı, Rasulullah s.ə.v Kəbəni tavaf edərkən ayaq üstə yavaş-yavaş tavaf edir. Amma sən hansı bir qəbir sahibini, Heç bilmir kimdir, onun qəbrini sən edirsən, sürünə-sürünə deyir, nə edirsən, tavaf edirsən, deyir. Və deyir ki, əllərini qəbirlərə sürtür, onların ocaqlarını öpür, təmizləyir, oranı toz torpağını üzünə, bədəninə deyir, sürtürlədir. Qəbir gördükdə boynunu bükür, səcdə edir, özünü qəbrin yanında aşağı sayaraq zəlil olurdur. Xəstəsinin deyir, şəfa tapması, uşağının olması və ya bir işinin deyir, asanlıqla baş verməsi üçün istəklərini və arzularını deyir, həmin o insana, qəbr sahibinə adını çəkərək deyir ki, ey filan kəs, uzaqdan gəlmişəm, mənim ümidlərimi dinləyək mənə, boşa və çıxarma, deyir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allahı qoyub, qiyamətə də gidir, özünə cavab verə bilməyən bütlərə ibadət edən kimsədən daha haqq çox, haqq yolda azmışdır, kim ola bilər? Halbuki bu bütlər onların ibadətindən deyir, nədir? Xəbərsizdir, Allah Teala buyurur. Bəziləri qəbirlərin yanında saçlarını qırxır, özləri ilə bu kimi ziyarətgahlara, pirlərə, türbələrə, məzarlara həcc edərkən yerinə getiriləcək ibadətlər adlı kitablar da gətirirlər. Yəni, biz bilirik ki, həccə gedən insanlar, həccə gedməmişdən əvvəl həcc barəsində kitablar oxudurlar ki, o həccı daha gözəl Allah və Rasulü buyurduğu şəkildə, yəni qayda-qanunlara uyğun olaraq yerinə yetirsinlər, hansı bir rukunu, hansı bir fərzi, sünnəti buraxmasınlar. Və həmçinin bu cürlə insanlar təsəvvür edin ki, o qəbirlərə gəldiyi zaman həmin o kitabları gətirərlər. Necə nədir? O, deməli, qəbir ətrafında hansı ədəblər yerinə yetirməlidir, hansı əhkamları etməlidirlər. Və deyir ki, bu böyük xəstəliyi ilk olaraq Nuh Aleyhisselamın qövmündə gördük. Və təsəvvür edin ki, Nuh Aleyhisselamın qövmü ilk olaraq Allah-u Teala'ya şərik qoşan bir qövmdir. Necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, və öz tabiəçiliyində olanlara dedilər ki, öz tanrılarınızı tərk etməyindir. Nə deyir vədi, nə suvayı, nə yağusu, nə yağubu və nəsri deyir atmayındır. İbn Abbas radiyallahu anhudan gələn qavayətdə İbn Abbas deyir ki, həmin bu şəxslər, adlarını zikr etdiyimiz insanlar, öz qövmünün əməli salih kimsələridir. Və deyir, onlar deyir, öldükdən sonra şeytandır, onların qövmlərini vəsvəsə edir ki, həmin o kimsələrin qəbirlərinin üzərində onların heykəllərini, onların türbələrini, bitlərini uzatsınlar. Və bir müddət keçdikdən sonra, əsrlər, illər keçdikdən sonra artıq şeytan vəsvəsə edir ki, həmin nədir? O bütlərdən kömək istəsinlər və yaxud onlar vasitəsilə Allaha yaxınlaşsınlar. Çünki onlar nədir? Əməli salih kimsələrdir. Və sözsüz ki, bu cür nə rəvayətləri, bu cür əfsanələri yayan insanlar var. Hansı ki, şeytanı sifətdə olan bir insanlardırlar ki, hansı ki, onlar çalışırlar ki, bu cümlə rəvayətlər yaysınlar ki, insanları həmin o qəbir əhlinə, o ibadəti çağırsınlar, insanlar gəlsinlər ora ki, oradan kömək, şəfa, övlad sitəsinə və s. Və onların məqsədləri budur. Və deyilir ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, kimdir nübuvvət, yəni peyğəmbərliyin cizgisindən ayrılarsa, şirkə və digər günahlar içərisində düşər. İnsanların inanclarında şirk yox idir. Adəm əleyhissalam və uşaqları Allahı tövhid etmək inancı üzərə böyütmüşdür. İnsanlar tək bir ümmət idilər, sonra da ixtilaf etdiklərinə görə ayrıldılardır. Necə ki, Allah Teala buyurur, insanlar əvvəl ancaq tək bir ümmət idilər, eyni bir dində idilər, sonra aralarında ixtilaf düşdüyü zaman ayrıldılardır. Digər bir ayədə Allah Teala buyurur ki, insanlar tək bir ümmət idilərdir və nə etdilər? İxtilaf etdikdən sonra artıq bir ayrıldılardır. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Adəm ilə Nuh aleyhisselam arasında 6 əsr, bəzi rivayətdə 10 əsrdir vardır. Bu dövrdə yaşayanların insanların hamısıdır Allahı şəriəti üzərində idilər. Yəni, bir din üzərində idilər. Bu dövrdə yaşayan insanların hamısı Allahın şəriəti üzərində, onların hamısı İslam dini üzərində idilər. Daha sonra ixtilafa düşdülər, rəsulların gətirdiyi o şəriəti tərk etdiklərinə görə artıq nə etdilər? Şirkə düşdülər, Allahdır müjdələyən və qorxulan rəsullar göndərdi, göndərilən ilk rəsul isə Nuh aleyhisselam idi. Yəni, hansı ki, Adəmlə Nuh aleyhisselam arasında insanlar hamısı bir ümmət idilər, hamısı İslam dini üzərində, hamısı tövhid əqidəsində idilər. Lakin artıq peyğəmbərin əmrindən uzaqlaşdıqlarına görə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrindən ayrıldıqlarına görə Allah təala nə etdi? Onlar arasında ayrılıqlar düşdü və bu ayrılıq nəticəsində də Allah təala Nuh aleyhisselamı ilk rəsul olaraq göndərdi. Ona görə deyirlər ki, o rəsulla peyğəmbər arasında olan fərq nədir? Fərq olur ki, rəsullar ancaq şirk edən bir qövmə gəlirlər. o qövmdə artıq şirk baş ala gəlir. Rasullar gəlirdilər ora ki, insanları nə etsinlər? Tək Allaha tövhidə dəvət etsinlər. Və deyir ki, bütlərə tapınmaq, tapınmağa başlamaqdır, bax, bu cürmə başladı. Yəni, şeytan, yəni şirk, insanları şirkə ilk olaraq bu cürmə nə etdi? Saldıdır. O zamandır onlar qəbirlərə dəvət etmək və qəbir əhlinin surətlərini çəkməklə iki dir fitnəyə düşdülər. Yəni, qəbir əhlinin üzərində, yəni ölən bir insanın üzərində, qəbir üzərində ibadətgah tikməyə başladılar və həmçində onların surətlərini, bu həm şəkil vasitəsilə ola bilər, həm də büt vasitəsilə ola bilər, heykəni düzəltməklə iki dir fitnəyə düşdülərdir. Necə ki, Ayşə rəziyallahu anha rivayət edir ki, Ummu Səlemədən gəlib, Peyğəmbər s.ə.v. Həbəşistanda gördüyü bir kilsə haqqında xəbər verdi. Həbəşistan isə ilk olaraq Ummu Səlemə və 13 nəfərin hicrət etdiyi, səhv etmirəmsə, hicrət etdiyi yerdir. Yəni, Məkkədən artıq onlara zülm artmışdır. Peyğəmbər əmr edir ki, Həbəşistana getsinlər. Onunla qarşı da həmin o Həbəşistanın kralı idi. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Həbəşistanı gördüyü bir kilsə haqqında xəbər verdi. Deyir ki, adı Mariyadır, həmin o kilsənindir. Onlar bu kilsənin bir gözəlliyindən və kilsədəki rəsimlərdən söz etdilər. Orada gördüklərini söylədikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu. Onlar özlərindən sonra salih bir qul və ya salih bir kimsə öldükdə qəbri üzərində bir məscid tikər, yaxud ibadətgah tikər. Və üzərində sənin söylədiyin kimi onların da şəkillərini çəkərdilər. Onlar Allah qatında məxluqların ən şərləridir. Baxın, nə edərdilədir? Həmin o salih insan öldüyü zaman onun qəbri üzərində ibadətgah tikər və onun şəkillərini də həmin o ibadətgahda nə edərdilər? Çəkərdilər və deyir ki, onlar da məxluqların ən şərlisidir Peyğəmbər s.ə.v. Bir qəbr olan məsciddə səcdə edənin halı budursa, baxın, qəbr olan məsciddə səcdə edənin halı budursa, o məsciddə ki, qəbir var, orada ibadə edənin halı budursa, deyir. Onda deyir, qəbrə səcdə edənin bir halı necə olacaq, deyir. İbn Həcər deyir ki, Fətul Barada bu hədis salih kimsələrin qəbirləri üzərində məscid inşa etmək və xristiyanların etdiyi kimi onlara bu salihlərin surətini çəkmənin haram olduğunu göstərməkdədir. Bunların hər birinin haram olmasında heç bir şübhə yoxdur. Həm Adəm oğullarının rəsimlərini çəkmək, həm də qəbir üzərində məscid uzatmaq bir haramdır. Deyir ki, bərəkət və şəfaətlərini ummaq üçün peyğəmbərlərin və salihlərin rəsimlərini çəkmək İslam'a görə bir haramdır. Bu bütlərə tapınmağa bənzəyir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. onların qiyamət günü Allah qatında insanların ən şərli olacağını bildirmişdi. Yəni, Rasulullah s.ə.v. artıq xəbər vermişdi ki, o qəbirlər üzərində məscid tikmək, peyğəmbərlərin və salihlərin qəbirlər üzərində məscid tikmək və onları orada ibadət etmək İslam, yəni şəriətimizlə haramdır və bu cürlə insanlar məxluqatın ən şərlisidir, ən şərli olan insanlardır. Və deyir ki, bu böyükdir günahlardandır. Rəsm çəkənlər qiyamət günü ən şiddətli əzabı məruz qalanlardan olacaqlar. Çünki Allahdan başqa heç kimsənin etmədiyi, qadir olmadığı Allahın feillərindən bəzini etməyə qalxan bir zalimdir. İbn Məsud radiyallahu anh rivayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, ən şərli insanlar qiyamət qopduğu vaxt həyatda olanlardır və qəbirləri məscid halına gətirən kimsələrdir. Baxın. Qiyamət qopduğu zaman ən şərli insan o kəsdir. Qiyamət olduğu zaman sağ qalacaq, qiyamət onların üzərində qopacaq. Çünki biz bilirik ki, qiyamət günü Allah Taala qiyamətin qopmamışdan qabaq Yəmən tərəfdən gözəl bir küləy gələcək. O küləy qəlbində zərrə qədərdir iman olan hər bir kəsin ruhunu götürüb aparacaq. Yer üzündə kimlər qalacaq? Ən pis, ən şərli insanlar. Onların biri də qəbirlərin üzərində məscid tikanlardır. İbadətgah tikanlardır. Və ona görə də yəni dinimiz şəriət bu şəkil çəkməyə, sura çəkməyə, bu cür şeyləri qadağaydı. Sözsüz ki, yəni burada hər bir rəsm buna aid deyil. Pasport üçün və yaxud hansısa bir şəxsiyyət vəsiqəsi üçün, hansısa üçün, bəzi pulların üzərində olan bu cür şəkillər istisnadır. Bunlara zərurət olduğuna görə alimlər bunları istisna edir. Lakin xatirə üçün, yaddaş üçün, nə bilim, uşağın şəkillərini çəkmək, saxlamaq, bu cür şeylər hər birisi nədir? Haramdır. Və çalışmaq lazımdır ki, mümin bu cür şeylərdən çəkinsin. Çünki şəkil çəkməyə haqqında çoxlu şiddətli hədislər rəvayət olunur. Və deyir ki, artıq Allaha Rasulu s.ə.v. peyğəmbərlərin qəbirlərini səcdəgaha çevirənləri lənətləmişdir. Əgər qəbirləri səcdəgaha çevirənlər lənətlənmişsə, onda onlara birbaş ibadət edənlərin, dua edənlərin, kömək istəyənlərin və şəfaət istəyənlərin, dua istəyənlərindir halı necə olacaq? Əgər Peyğəmbər s.ə.v. qəbirləri məscid almayan, ibadətgah halına gətirənləri lənətləyibsə, bəs onda birbaşa o qəbirə ibadət edənlərin halı necə olacaq? Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ölümündən 5 gün qabaq buyurdu, deyir, nə badı məndən sonra əvvəlkilər kimi Peyğəmbərlərin qəbirlərini ibadətgaha çevirəsiniz. Mən bunu sizə qadam edirəm. Digər bir hədisdə deyir ki, ilah edir, mənim qəbrimi ibadət olunan büt etmə. O Peyğəmbərlərin qəbirlərini məscidlərə, ibadət olunan yerə çevirən bir qövmə Allahın şiddətli əzabı tutardır. Baxın, Rasulullah s.ə.v. ölüm anında, yəni ölümünə 5 gün qalmış, öz ümmətinə bunu əmr edir. Öz ümmətinə nəsə edir ki, mənim qəbrimi ibadət olunan bütə çevirmə. Bütə çevirmə. Və həmçün nə deyir? Allahın bir şiddətli əzabı olsa o kəslərə ki, onlar Peyğəmbərlərin qəbirlərini ibadətgahə çevirərlər. İbn Abdülbər rahimehullah deyir ki, mənim qəbrimi namaz qılınan, səcdə edilən və beləcə ona ibadət edilən bir büt halına gətirməyindir. Çünki Allah bu cür şeyləri edənlərə bir qəzəb edər. Peyğəmbər s.ə.v. isə sahabələrini və ümmətinin əvvəlkilərin etdikləri kimi Peyğəmbərlərin qəbirlərinə doğru namaz qılan, onları qiblə və məscid edən digər ümmətlərin etdikləri pis işdən deyir, çəkindirmişdir. Çünki bütpərəstlər səcdə etdikləri və ucaltdıqları bütlərinə qarşı belə hərəkət edirdilər. Yəni, bu əməl Peyğəmbər s.ə.v. öncə bütpərəstlərin etdiyi bir əməl idi. Onlar belə şeylərdir. Onlar salih bir insana öləndənsə onun qəbri üzərində ibadətgah tikərlər. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu işin Allahın nə qədər qəzəbləndirdiyini və onun razı olmadığı işlərdən bir iş olduğunu bildirməkdədir. O, həm kitab əhlinə, çünki ümmətinin də əvvəlki ümmətlərin yolunu izləməkdəndir, qorxurudur. O, həm kitab əhlinə, həm də kafirlərin müxalif olmağı bir səbəbdir. Ümmətinin isə onlara uymasından dinə edərdi, qorxarıdır. Rasulullah s.ə.v. Hədisində buyurur ki, həqiqədən siz əvvəlkilərin yolu sünnəsi ilə, ad ənələri ilə gedəcəksiniz. Hər bir işdə onlara qarış-qarış oxşamağa çalışacaqsınız. O dərəcəyə qədər ki, onlardan biri kərtənkələ yuvasına girsə belə, siz dedir, ardınca kərtənkələ yuvasına girəcəksiniz. Və sahabələr dedilər ki, ya Rasulullah, sən Yahudi və xaçpərəstləri deyirsən, başqa rəvayətdə gəlir ki, görün ki, nədir? Deyir, farslar və rumları deyirsən. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bəli, onlardan başqa kim olacaq? Deyir. Bütün İslam ümmətinə baxırsan, adətlər, ənələr, hər bir şey özlərinki unudur, artıq Yahudi və xaçpərəstlərin nə varsa götürürlər. Bütpərəstlərin nə varsa götürür, elə bilər ki, bu gözəl bir şeydir. Və bütün o qəbirlərə ibadət etmək hamısı kimlərdən gəlir? Yahudilərdən, xaçpərəstlərdən və yaxud da xaçpərəstlərdən gəlir. Rasulullah s.ə.v-nin məscidləri, o peyğəmbərlərin qəbirləri məscid halına gətirənləri lənətlənməsi deyir ki, Allah yahudilərə lənət etsin, onlar peyğəmbərlərin qəbirlərini bir məscid halına gətirdilərdir. Başqa hədisdə Peyğəmbər s.ə.v vəfatından öncə xəstələndiyi vaxt buyurdu. Allah yahudilərə və xəçpərəstlərə lənət etsin. Çünki onlar Peyğəmbərlərin qəbirlərini ibadətgaha deyir, çevirdilərdir. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, əgər belə olmasaydı, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbri çölə çıxardılardı, yalnız onun qəbrinin məscid halına gətirilməsindəndir, qorxulduğu üçündür, biz onu bir öldüyü yerə dəfn etdiyidir. Yəni, sözsüz ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v dünyasını dəyişəndən səhabilər arasında ixtilaf var idi. Və bəzilər dedilər ki, aparaq Bəqidə basdır, bəzilər dedilər ki, aparaq açıq bir yerdə basdıraq. Və hərəsi bir rəylidir. Və əksəriyyəti ona görə o şeyin üzə, Əbubəkrin dediyi sözün üzərində qaldılar ki, Peyğəmbərlə öldüyü yerdə dəfn olmalıdır. Və bu ən gözəl rəylidir. Nə üçün? Çünki qırağa çıxarıldısaydı, Ayşə rəziyallahu dediyi kimi, yəni onun qəbrinin o ibadətgaha çevrilməsinə nə görə qorxurdular ki, insanlar gələcəkdə nə edərdilər? Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ibadət edərdilər. Ona görə də çalışdığını etdilər, Peyğəmbəri bu dünyasını dəyişdiyi yerdə dəfn etdilərdir. Ayşə radiyallahu anhə, İbn Abbas radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v ölümü yaxınlaşdığı vaxt üzünü öz o örtüyünün örtüyü ilə tutar və sonra örtüyü üzündən qaldıraraq buyurardı. Allah Yahudu və xaçpərəstləri lənət etsin. Çünki onlar Peyğəmbərlərinin qəbirlərini ibadətgaha çevirdi. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, o bu sözləri ilə onların etdiklərinin bənzərini etməkdən bizi çəkindirirdi. Yəni bizi çəkindirirdi ki, biz də bu cürünü etməyək. Deyir ki, Əbu Ubaydə İbn Cərrah radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v son söylədiyi sözlər bunlar idir. Hicaz əhli ilə Nəcran əhalisi arasında olan yahudları Ərəb yarmazasındandır çıxarın. Bunu da bilin ki, insanların ən şərdləri Peyğəmbərlərin qəbirlərini məcid halına gətirənlərdir. Hafiz İraki rahiməhullah deyir ki, əgər bir kimsə içində dəfin edilmə qəsdi ilə bir məcid tikdirəcək olursa, bu lənətin içinə girərdir. Və kimsə öyrədir, yəni çoxdur belə bir şeylər ki, məcid tikdirir və deyir ki, öyrəndə mənə orada başdırasın. Bizi də əksəriyyət məcidlərin geysən, yoxsa qəbir var içərdə, əksəriyyətində. Və deyir ki, kimdir belə bir niyyət edərsə, deyir ki, bu lənətin içinə girər, hətta məciddə dəfin edilmək bir nədir, haramdır. Və burada belə bir gözəl bir fayda var. Deyir ki, İmam Əhməd deyir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v sözü yəni öldüyü yerdə, öz evində dəfin olur. Və ola bilər sual verirsən ki, yaxşı bəs onda niyə bir qəbirstan orada basdırılmaz? Kimsə öz ölüsünü evində basdıra bilər və yaxud həyətində də. Yəni belə bir şey yəni eləmək İmam Əhməd deyir ki, yəni düzgün deyil. Nə üçün düzgün deyil? Çünki deyir ki, o Peyğəmbər s.ə.v xasidir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v istisnadır burada. Çünki qəbirstanlıq elə bir yerdir ki, artıq hər bir kəs oranı qəbirstanlıq kimi deyərək tanınır. Çünki ora gedəndə artıq insan istəyir-istəməz qəbirstanlıq duaları var və s. Həmçindir, o evdə basdırılma və tarzı basdırılma istəyirsən ev əhlinə də əziyyət olacaq. Hər dəfə ona qəbiri görür, istəyirsən qadınsa, onun üçün daha nədir? Ağrılıdır, yəni həm qadın üçün daha pisdir. Və ona görə də burada dəfn edilənlər üçün daha çox dua edir. Sahabilər, tabinə və onların sonra gələnlər də qəbirstanlığında dəfn edilmişdir. Ən gözəl olur ki, qəbirstanlığında nə edilsin? Dəfn edilsin, deyir. Əbu Hurayra radiyallahu anh rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu, deyir, evlərinizi qəbir yerinə, qəbrimi də bayram yerinə deyir, çevirməyindir. Mənim üçün Allahdan xeyir dua etsin, yəni salavat deyin, harada olsanız sizin xeyir duanız mənə sadacaqdır. Əli ibn Hüseyn radiyallahu anh rivayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu əleyhi qəbrinin yanına gələrək dua etməyə başladı. Əli ibn Hüseyn onu çağıraraq dedi, mən sənə atamdan eşitdiyim, onun da Peyğəmbər sallallahu əleyhi eşitdiyi bir hədisi danışacağam. Qəbrimi bayram yerinə, evlərinizi də qəbr yerinə çevirməyindir. Mənə salavat göndərin, harada olsanız sizin salavatınız bir mənə çatacaqdır. Qəbri bütün qəbirlərin ən üstünü və ən fəzilətlisi olduğu halda bayram yerinə çevrilməsi Peyğəmbər sallallahu əleyhi tərəfindən qadağan edilirsə, digərləri üçün bu qadağa daha nədir? Mühümdür. Əgər əhli kitab peyğəmbərləri və salih kimsələrin qəbirlərini bayram yerinə çevirdiyi kimi, qəbrimi bayram yerinə çevirməniz çevirməyidir. Qəbirstanlıqları bayram yerləri etmək İslamdan əvvəl edilən deyir, bir adət ənənədir ki, müəyyən vaxtları təyin edilir. Məsələn, yəni bizdə də var bu, cümə axşamları gedmək, bayram günləri, Ramazan bayramı olanda əksəriyyə camar gelir qəbirstana öz ölülərini yad edirlər, qurban bayramını gedib yad edirlər və yaxud da digər bayramlarda olur, yəni bu cümdə şeylər var. Və ona görə də Peyğəmbər bayram deyiləndə, yəni bayram o şaşa, nə bilim, pas-pas deyilir. Yəni bayram hər il eyni vaxtda keçirilən bir şeyə deyilir. Bayram sözü yəni budur. Hər il eyni vaxtda təkrarlanan bir şeyə deyilir. Onun yerdə hər il olar etdiyinə görə Peyğəmbər sözün qalan edir ki, mənim qəbrimi bayram keçirilən yerə çevirməyindir. Harada olsanız, dua edin, sizin duanız mənə edəcəkdir. Çatacaqdır. Və deyir ki, İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, mən bu əmələ icazı verən heç kəsi deyir, tanımıramdır. Çünki bu təntənələr keçirməyin bir növüdür. Əksinə, hədislər onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v məscidində namaz qılmağa gedər ki, onun məzarını salamlamaq üçün ziyarət etmək şəriəti görə qadağan edilmişdir. Hətta Rasulullah s.ə.v-in məscidinə gəlsə, yəni niyyətli olmamalıdır ki, mən gedim Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini görməyəm həcc vaxtı. Və ora gedib salamlamaqla belə şey olmaz. Çünki İbn Teymiyyə heç bir səhabədən belə bir şey gəlməyib. Səhabələr hətta gəlib salam verdikdə də üzlərini qibləyə tutardılar, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinə yox. Dua etdiyində də, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini tutmazdılar, heç o həmişə qibləyə tərəf dönərdilər. Deyir ki, sahabilər və onların davamçıları Peyğəmbər s.ə.v-in məscidini ziyarət edib, namaz qılıb qutardıqda ya oturar, ya da durub çıxıb gedərdilər. Onlar onun məzarını salamlamaq üçün bir ziyarət etməzdilər. Yəni bu cürə ziyarət etmək üçün çıxmaq olmaz ki, mən gedirəm məhz Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət edim. Çünki bilirdilər ki, onun üçün salavat gətirmək daha nədir? Daha gözəldir. Və salavata gəldikdə isə və Peyğəmbər s.ə.v adı çəkildiyi zaman hər dəfə salavat demək nədir? Daha gözəli vacibdir. Ona görə bəzi sələf alimləri, yəni Şeyx Albani kimi və s. alimlər namaz vaxtı, namaz zamanı o ikinci, birinci təşəhhüd var. Deməli ikinci rükətdə deyilən təşəhhüd, hansı ki biz yarısını şəhadə, o Allahumma sallin demirik. Bəzi alimlər deyir ki, onu demək həmin rükətdə vacibdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salavat gətirmək. Çünki salavat da təşəhhüdün bir hissəsi olduğuna görə onu demək nədir? Orada da vacibdir. Və o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salavat gətirmək mühümdür. Hətta Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Əli radiyallahu anh deyir ki, ən xəsis insan bilirsənmi kimdir? Əli radiyallahu anh deyir, Allah varsa daha gözəl bilir. Deyir ki, mənim adım çəkildiyi zaman mənə salavat gətirməyən kimsədir. O insan ki, ən xəsis insandır. Çünki Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə salavat gətirmək gözəldir. Lakin cümə günləri Peyğəmbərə salavat demək isə daha gözəldir. Daha gözəldir ki, məhz cümə günü Peyğəmbərə salavat deyəsən, salavat deyəsən. Və gəlib ki, rivayətlərdə 100-ə qədər salavat deyir cümə günləri. Həmçinin kitabı oxuyanda da, əgər kitab yazanda da görsən, əksəriyyət mürtəzələrin içində sı yazılır, yaxud ə yazılır, sı, ası, yəni bu cümlə olmaz, bəyənilmir. Yəni mütləqdir ki, sən orada uzun uzadı yazırsan sallallahu əleyhi və səlləm, yaxud da ya Azərbaycanda Allahın ona salam və salavatı olsun. Və bu cümlə yazılmalıdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu deyirsə, həmçə insanlar da oxuyanda qoy dilləri də nə etsin, öyrənsin Peyğəmbərin salavat deməyi. Deyir ki, Allah təala buyurur ki, Allah elçisini öz aralarınızda bir-birinizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Ey filan kəs, ey filan, ey filan. Belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ona uyğun müraciət forması, ona görə o gözəl, ən gözəl bir şəkildə olmalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim mənə bir dəfə salavat deyərsə, Allah təala bir o kəsə 10 dəfə rəhmət oxuyar, 10 dəfə salavat deyər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şiddətli bir hədis var. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bir minbərə çıxır və deyir ki, amin, amin, amin və səhabə dedilər ki, ya Rasul, niyə görə belədir? Deyir ki, Cəbrayil sallam gəldi mənim yanıma, mənə dedi ki, kim deyil, sənin adın çəkilərsə kiminsə yanında, o sənə salavat deməsə, deyil, onun deyil, burnu deyil, nə etsin, yerlə sürünsün, deyil. Yəni, burnu yerlə sürünsün, Cəbrayil sallam deyir ki, amin və mən dedim ki, amin, amin, amin, üç dəfə amindir. Yəni, Rasulullah sallam adı zikir olmuşu, ona salavat deməyən kimsələrə. Bununla da aydın olur ki, salavat və salam ona istənilən yerdən çatır. Salavatımızın qəbrinə çatması uzaq və yaxın olmasına görə deyildir. Ki, mən buradayam, Mədinə hardadır, neçə kilometr arası mənim salavatım necə çatacaq ora? Və yaxud da mən yaxın olum, oradan daha tez çatacaq. Yox, belə bir şey yoxdur şəriətdə. Harada olursanız o salavatı dinə, Allahın mələkləri var ki, onlar nədir o salavatı çatdıracaq. Və deyir ki, bir şeyi də yadda saxlamaq lazımdır ki, salavat yalnız Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm üçündür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gəlib bu cümlə. Salavat deyin. Qalan heç kəsə gəlmir ki, kim üçün salavat deyəsən. Falan kəslərin ruhuna salavat, falan kəslərin falan şeyi gətirən salavat, falan şeyi bişirənə salavat. Yəni bu cümlə olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə həmin hədisdə deyilir ki, peyğəmbər evlərinizi bir qəbir yerinə çevirməyin və mən evlərinizi bir qəbir yerinə çevirməyin və mənim də qəbrimi bayram yerinə çevirməyin. Evlərinizi qəbir yerinə çevirməyin sözünün təfsirində isə deyilir ki, yəni bu da nafilə ibadətlərə aiddir. Yəni insan çalışmalıdır ki, o nafilə ibadətlərini evində nə etsin? Evində qılsın. Ona görə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm həmişə hədislərinə baxırsan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fərz namazı azan verən kimi girərdi məscidə. Fərz namazını qılardı, həmin dəqiqə çıxardı, gedərdi evinə. Evinə gedib nafilələri, sünnətləri evində qılardı Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinə gəlir, deyir ki, evlərinizi qəbristanlığa çevirməyindir. Və deyir ki, şübhəsiz ki, şeytan Bəqərə surəsi oxunan evə bir girməzdir. Başqa bir hədisdə İbn Ömərdən gəlir, namazlarınızın bir qismini evlərinizə də bir saxlayındır. Evlərinizi qəbristanlığa bir çevirməyindir. Başqa hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, ey insanlar, evlərinizdə namaz qılın, çünki fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz bir kimsənin evində qıldığı namazdır. Baxın, fərzdən sonra ən gözəl namaz evində qıldığı namazdır. Fərzə qılınsa, saxla sünnəti nədir? Evində qılasandır. Və deyir ki, başqa hədisdə gəlir ki, sizindən biriniz namazını məsciddə qıldıqdan sonra evi üçünlü namazlardan bir hissə ayırsındır. Çünki Allah həmin o namazları səbəbilə evinə bir xeyir bərəkət verərdir. Yəni, nafilələr görə, yəni sünnətlərə görə o kimsənin evinə deyil bərəkət verərdir. Növbəti başlıq deyil, qəbirləri hər il müəyyən vaxtları ziyarət edək, bayram yerinə çevirməyindir fəsadları. Deyilir ki, qəbirləri uzaqdan gördükdə həmən yeri yıxılaraq öpmələri, başlarını açaraq çıvırmağa başlamaları, nə yaratmağa, nə də diriltməyə qüdrəti olmayanda imdad diləyərək
fəryadla səslərini yüksəltmək, bununla da həcc edən birindən daha çox savab qazandıqlarını düşünmələri, qəbrə çatdıqda orada iki rükət namaz qılmaları, səcdə edərək ölüdən ruzu bərəkət diləmələri, səslərini Allah üçün deyil, şeytan üçün yüksətmələri, ehtiyacın götürülməsi, sıxıntılarının qaldırılması, şəfa istəmək, övlad istəmək və s. kimi şeylərin yanaqlarını qəbr üzərinə qoyaraq kömək istəmələri, öpmələri və deyir ki, qəbrin ətrafını sürünərək tavaf etmələri. Sonra isə Allah bizə və sizə bol savab versin deyərək bir-birlərini təbrik etmələri, bütün bunların hər birisi nədir? Qəbirlərlə bağlı olan bidətlərdir və bütün bu əməllər hansı ki, insan nədir? Şirkə, altalı, üsyana aparır. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. qəbirlər haqqında sünnətini araşdıran və onun bu mövzuda əmir və qadağalarını sahabə və onların sonra gələn hər bir kəsin yolunu bilən və insanların bu gün etdiklərini şahid olan kimsə aradı böyük ziddiyyətin olduğunu şahid olar. Yəni, Rasulullah s.ə.v. sünnətini öyrənən bir kimsə, Peyğəmbər s.ə.v. qəbirlər bağlı əmirlərini öyrənən bir insan görər ki, həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v. əmri ilə indiklərinin arasında dəhşətli göylə yer qədər fərq var. Baxın, deyir ki, çünki Peyğəmbər s.ə.v. qəbrin yanına namaz qılmağı qadağan etdiyi halda onlar qılırlar. Qəbirləri məscid etməyi qadağan etdiyi halda onlar qəbirlər üzərində ibadətgah tikirlər. Ölünün vəsiyyəti deyir ki, və ya ölünün vəsiyyəti ilə vəsiyyət olmadan onu orada məscidin həyətində dəfn edirlər. Qəbirlər üzərində şam yandırmağı qadağan etdiyi halda onlar nə edirlər? O qəşamları yandırırlar və deyir ki, qəbrin yerlə bir edilməsini əmr etdiyi halda Peyğəmbər s.ə.v. onların müxalif olaraq qəbirləri bazaldıqları qədər hündür etməyə çalışırlar. Üzərinə yazıların yazılmasını qadağan etdiyi halda Peyğəmbər s.ə.v. onların qəbirlərin üzərinə yazı yazırlardır. Ayə, hədis və şeir və s. nə istəyirsən yazırlardır. Peyğəmbər s.ə.v. 3 məsciddən başqa digər yerlərə ziyarət məsciləyə çıxmağı qadağan etdiyi halda onlar yenə də nə edirlər? Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə müxalif olurlardır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, 3 dənə məscidə ziyarət məsciləyə çıxmağı onlardan biri Mədinədir, ikinci Məkkədir və üçüncü Beytül Məqdis deyən Aqsa, Yerusalimdə olan Aqsa məsciddir. Və ona görə də ondan qeyri ki, nə kimi yerə ziyarət məqsədi ilə çıxılacaqsa, o insan bilsin ki, atdığı hər bir addıma görə günah qazanacaq. Hər bir addımına görə. Deyir ki, hər bir kəs bilməlidir ki, şirk zülmlərin zülmü, çirkin şeylərin ən çirkini və günahların ən günahıdır, Allahın pis və şiddətlə qarşıladığı ən pis işlərdən biridir. Ona görə Allah şirk əhli üçün dünyada, ahirətdə də cəzalar qoymuşdur. Şirk əslə bağışlamayacağını və müşrikin də mırdar olduğunu buyurmuşdur Allah-u Teala. Qurban və digər kəsdiklərinin yeyilməsinin haram edilməsini peyğəmbərlər və bütün möminlər üçün isə onları düşmən etmişdir. Kimləri? Müşrikləri Allahdan qeyilsin ibadət edənləri. İbrahim və onunla birlikdə olanlar, möminlər sizin üçün gözəl nümunədir. O zaman onlar öz qövmünə belə demişdir İbrahim əleyhissalam. Öz qövmünə görə nədir? Şübhəsiz ki, bizimlə sizin Allahdan başqa ibadət etdiklərinizlə heç bir əlaqəniz yoxdur. Biz sizin dininizi inkar edirik. Siz bir olan Allaha iman gətirməyəncə nədir? Siz də bir olan Allaha iman gətirməyəncə bizimlə sizin aranızda həmişə ədavət və nifrət olacaqdır. İbrahim əleyhissalam deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Uzun və böyük Allah İslamı qəbul etmiş müşrikin hansı ki İslamı qəbul etdikdən sonra o müşrikləri tərk etmədikcə müsəlmanlara qoşulmazdığında onun müsəlmanlara qoşulmazdığında yəni ki, onun bir nədir? O tövbəsini deyir, qəbul etməzdir. Qəbirpərəslər deyir, insanları haqq yoldan çıxarmaq, zaləti sürükləmək üçün bir çox əfsanələr, nağıllardır, uydururlar. Deyir ki, deyirlər ki, güya filan kəs qəbirlərdən, sıxıntıdan qurtarmaq üçün kömək istəmiş və o sıxıntıdandır, qurtulmuşdur. Filan kişidir, müsibətdən canını qurtarmaq üçün qəbir sahibinə dua etmiş və bu müsibətdəndir, qurtulmuşdur. Kimsə neçə illərdir, övladı o övlad arasında olmuş və qəbir sahibinə övlad istəmiş, onun bir övladı olmuşdur. Və s. bu kimi hekayələ onları da çox olur. İnsan isə zəif, nəfsinə tez uyduğu üçün, təsəvvür edən ki, qadındır. Neçə illərdən bəri övladı olmur. Dua ilə Allah, ay Allah, mənə övlad ver, ay Allah, mənə övlad ver. Yəni, olmur. Bu Allahın qədəridir. Altala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Altala nə deyir? İstədiyinə oğlan, istədiyinə qız, istədiyinə əkil, istədiyinə isə heç nə vermir. Və təsəvvür edin ki, qonşusu gəlir, bir gün deyir, nəyə narahat olur sana? Mənim də qohumum var idi, neçə illərdə övladı olur, getdi filan kəsin birinə, dua edən kimi, neçə nə uşaq istəyən dağ batırıb gəlib. Hə. Və təsəvvür edin ki, deyir ki, həmin insan da, deyir, xüsusən də çox sıxıntı içərisində olan kimsə isə hər yola baş vurur. O, əli hər bir şeydə üzülən insan, istəsində kimsə gəlib ona deyən kimi, imanı yoxsa zəifsə, sıraz gedəcək o şeyə. O şeytanın hiləsinə deyir. Və çətinlikdə olan insana şeytan vəsvəsə verər, görürsən ki, neçə idi ki, sənin övladın olmur. Lakin filan kəs filan pirə gedən kimi övladı olur. Və yaxud görürsən ki, Allaha dua edirsən, sənə sağlamlıq vermir, verilmir. Lakin filan kəs filan pirə gedib, orada dua edər kimi, edən kimi və ya o pir üçün qurban kəsən kimi nə etdi? Sağalıdır. Aciz insan da şeytanın hiləsini aldanaraq, dərhal Allahdan qeyrisinə ibadət olunan yerlərə meylədir. Oraya qədər aciz, sınmış, yazıq bir şəkildə qırılmış, hər yer şeydən əli uzunmuş bir şəkildədir, gəlir belə boynu aşağı belə, hər bir şeydə ümumiyyətlə gəlir o qəbrin yanına, dua edir ona, həmin o cahil insan da duasının qəbul olunmasında qəbrin rolu dua edir və Allah taladır onun duasını qəbul edir, Allah taladır onun duasını qəbul edir və insan da elə zənn edir ki, onun duasını qəbul edən kim idi? O qəbir sahibi idi. Artıq onda Allaha deyil, o qəbirlərə iman yayınır. Heç bir şübhə olmayan Allah and olsun ki, əgər o kimsə bu cürünə Allah'a dua etsəydi, bu qəbirə gəlimdə dua etdi ya. O cürünə Allah'a dua etsəydi, Allah tala bilməli, onu övladı bəxş edərdi inşallah. Amma heç ömür boyu görürsən ki, nə qədər insanlar var ki, Allah talaya göz yaşı axıdaraq nə etmirlər, dua etmirlər. Göz yaşı axıdaraq Allah taladan istəmirlər. Heç bir dəfə gecə durub Allah'a dua etmir ki, ay Allah, mənə şahıdır, yaxud da mənə övladı. Amma hansısa biri gəlib deyəniz ki, gedir filan pirə, qaça-qaça gedir. Pirə də gələndə elə gündə, elə bir vəziyyətdə ağlayı-ağlayı gəlir, orada dua edir ki, dəhşət. Və bu cürünə Allah elə, o dua. Deyir ki, qəbirlərlə bağlı bəzi qadağalar var. Bunlar da oxuyan inşallah bu günə bitirə. Deyir ki, qəbirləri məscid halına gətirmək, onların üzərində namaz qılmaq, qəbirlərə doğru namaz qılmaq da şəriətin tərəfindən qadağan edilmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, qəbirlərin üzərində bina tikməyin, onların üzərində oturmayın və onların üzərində bir namaz qılmayındır. Digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, heç bir qəbrə doğru namaz qılmayın və heç bir qəbrin üzərində də dinə etməyin, namaz qılmayındır. Başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər olsun, qəbirlərə doğru namaz qılmağı bizə qadağan etmişdir. Qəbirləri bir məscid halına gətirilməsi, onun üzərində və ya ona doğru namaz qılmaq, nədir, şəriətimiz tərəfindən qadağan etmişdir. Qəbirləri məscid halına gətirmək, onlara doğru namaz qılmaq, yaxud da onların üzərində namaz qılmaq mənasında olan daha geniş mənaları əhatə edir. Necə ki, Peyğəmbər olsun, buyurur ki, İsrail oğulları peyğəmbərlərinin qəbirlərini məscid halına gətirmişdir. Bu səbəblə də Allah onları nə etdi? Lənətləridir. Həmçinin qəbirlərin üzərinə oturmayın və oralara doğru bir namaz qılmayındır. Ənəs Rəcalan rəvayət edir ki, mən bir gün qəbirin yanında namaz qılırdım. Ömər Rəcalan mənə gördü və mənə əmr edirdi ki, qəbirdən uzaqdır, qəbirdən uzaqdır, deyir. Yəni, Ənəs Rəcalan qəbirə doğru qılır namaz, lakin nədir? Ömər Rəcalan görən kimi onu dedi ki, çəkin oradandır. Və bu əməli niyə görə alimlər, yəni Peyğəmbər sözünün niyə kimi bunu qadan edir? Deyilir ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edənlərə isə bu qədər yer üzü deyib bəs etmir. Və deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün yer üzünü mömin müsəlman üçün ibadətgah edir. Çünki əvvəlki qövmlərdə, əvvəlki ümmətlərdə ibadət etmək yalnız müəyyən bir yerlərə xas idi. Məsəl üçün, xristiyanlar və yaxudlərdə, onlar kilsələrdə, yaxud da müəyyən yerlərdə ibadət edir. Amma şəriətimiz isə Allah Allah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizim üçün bunu çox rahatlayır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mənim ümmətimlə bir kimsə namaz vaxtı yetişdiyi zaman harada olursa olsun ibadətini edə bilər. Bütün yer üzü ibadətgah seçildi. Yalnız deyir ki, qəbirstanlığı və məscidlər taharət ayaqyolu olan yerlərdir, istisnadır. Və bu qədər ibadətgah yerləri, yəni ibadət ediləsi yerlər çoxdur mümin üçün. Və deyir ki, Allahdan qeyrisi ibadət edənlər isə bu qədər yer üzüdür bəhs etmir. qəbirləri fillərə gedərək önündə necə alçadıqlarını, təmiz ürəkdən ibadətlərini, boyun əydiklərini görə bilərsinizdir. Peyğəmbər s.ə.v qəbirsanlıqda namaz qılmağa qadağan etmişdir. Rasulullah s.ə.v qəbirsanlıqda namaz qılmağa onun murdarlığına görə deyil, şirkindir murdarlığına görə deyil etmişdir, qadağan etmişdir. Yəni, Rasulullah s.ə.v qəbirsanlıqda namazı qadağan etməsi yalnız və yalnız insanın şirkə düşməsinə görədir. Yəni, insan ibadət etdiyi zaman qəbirsanlıqda şeytanın vəsvəsəsi nəticəsində nədir? Qəbrə ibadət etmiş olar. Buna görə də yəni, bu əməl qadağa etmişdir, şirkindir murdarlığına görə. Çünki şirki aparan yol əsasən dir məzarların yanında ibadət etməkdən başlayır. Baxın, şirki aparan yol deyir, qəbirlərin yanındadır, ibadət etməkdəndir başlayır. Və İmam Şafii rəhməhullah deyir ki, mən qəbir üzərində məscid tikilməsini və ya düzəldilməmiş halda üzərində namaz qılınmasını yaxud da qəbrə doğru namaz qılınmasını məkruh görürəm. Əgər bir kimsə qəbrə doğru namaz qılarsa, namazını qılmış olur. Lakin çox pis bir iş etmiş olur. Və burada İmam Şafii ümumiyyətlə bütün sələf alimləri görsün ki, əksəriyyəti elə məsələlər var ki, orada haram olan bir şey onlar məkruh deyilir. Lakin məkruh deməyin onlar haramı qəsd edilir orada. İndi onu inşallah dəlini deyəcək sizə. Deyir ki, yaxud da qəbrə doğru namaz qılınmasını məkruh görürəmdir. Burada məkruhdan qəsd edilən haramdır. Çünki əgər bir kimsə qəbrə doğru namaz qılarsa, namazını qılmış olur. Lakin bununla bərabər çox pis bir iş etmiş olur. Sözü haram etdi mənasındadır. Nə üçün? Çünki alimlər bu üslubu Quran üslubuna uyğundur. Allah Taala da Quran-ı Kərimdə ayədə buyurur ki, bütün bunlar Rəbbinin dərgahını, yəni Allah Taala adam öldürməyi, zina etməyi, hansı bir deməli insanın canına qəsd etməyi, uşaqlarınızı öldürməyi və s. şeyləri qadağan etdikdən sonra Allah Taala buyurur ki, bütün bunlar Rəbbinin dərgahında məkruh, pis bir şeylərdir. Baxın, Allah Taala insan öldürməyi, zina etməyi və həmçinin də can almağı, uşaqlarınızı öldürməyi, bütün bunları zikr etdikdən sonra Allah Taala deyir ki, bütün bunlar Allahın dərgahında olan məkruh nədir? Əməllərdəndir. Yəni Allah Taala məkruh deməyinə burada nədir? Nəyi qəsd edir? Haram olduğunu göstərir. Və ona görə İmam Şafii o sözü ki, hansı ki məkruh deyir, burada haram olduğunu göstərir. Həmçinin bir qəbirlərin əhənglənməsi, onların üzərinin yazılması, başqa yerdən torpaq gətirərək ora qatılması Peyğəmbər s.ə.v bütün bunları qadağan etmişdir. Abdullah ibn Cabir radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v qəbirləri əhəngləməyi, üzərinə yazılar yazmağı və ora torpaq əlavə etməyi qadağan etmişdir. Görürsən ki, əvvəlcədən özlərinə torpaq sahəsi alırlar ki, son vaxtında ölsən, aparmaq orada bastırarsınız. Və yaxud da oranın torpağı daşsa, çınqılırsa, qaşırlar, torpağı təmizləyirlər, başqa bir yerdən torpaq gətirirlər, onu əlavə edir. Yəni, bütün bunlar dinimiz qadağan edir. Həmçinin deyilir ki, qəbirlərin yerlə bir olması və ya zaman keçirsə o qəbirlərin itməsi. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əli rəziyallahu anhu hündür ucaldılmış qəbirləri dağıdaraq yerlə bir edilməsi əmrini vermişdir. Həmçinin Əl-Həyyəz Əl-Əsəd deyir ki, Əli rəziyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məni göndərdiyi ilə göndərirmi səni? Yəni bir vaxtlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əli rəziyallahu anhu göndərmiş. İndi isə Əli rəziyallahu anhu Həyyəz Əl-Əsədi onu göndərir. Silmədiyin bir surət yerlə düz etmədiyin bir qəbir bir qalmasın. Həmçinin Səhih Müslimdə gəlir hədis deyir ki, rəvayət edir ki, biz deyir Fudalətu ibn Ubeyd radiyallahu anhun əli altında Rum ərazisində Rodos adasında idi. Bir qardaşımız vəfat etdi deyir. Bunun üzərinə Fudalət ibn Ubeyd onun dəfn edilməsini və qəbrinin dümdüz edilməsini əmr verdi. Qəbr yerdə bir edildi. Bunun ardından deyir Fudalə mənə dedi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrinin yerlə bir edilməsini əmr edərkən deyir, eşitmişəmdir. Yəni, sahabələr deyir ki, biz deməli, Rum ərazisində Rodos adasında idi və həmin o adada qardaşımız öldü və sahabə onu dəfn edəndən sonra dedi ki, qəbrini tüpbədiz edin. Və sonra dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v belə dediyini eşitdim ki, Rasulullah s.ə.v buyurub qəbrin yerlə bir edilməsini deyir, mənə əmr etmişdir. Həmçinin qəbirlər üzərində oturmaq, onlara ayaq basmaq, orada ehtiyacı ödəmək qadağan edilmişdir. Rasulullah s.ə.v buyurur ki, sizdən biriniz bir od parçası üzərində oturaraq paltarını yandırması və ya odun dərsinə qədər çatması onun üçün bir qəbrin üzərində oturmaqdan daha yaxşıdır. Baxın. Bir kimsənin bir bədəninin bir odla yanması və yaxud da od parçasının paltarını yandırıb dərsini belə yandırması onun üçün qəbrin üzərində oturmaqdan nədir? Daha bir yaxşıdır. Həmçin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, od parçasının və ya qılıncın üstündə yeriməyimdir və yaxud da ayaqqabılarımın ayağıma tikilməsi mənə bir müsəlmanın qəbri üzərində yeriməkdən daha sevimlidir. Ona görə də qəbristanına girdiyiniz zaman görürsən çox vaxt elə qarışda da görürsən, dəfn edəndə tələsirlər, yəni elə qəbirlərin üstünə ad deyib keçirlər, olmaz. Yəni mütləq baxmaq lazımdır ki, qəbirlərin arasına keçir, üstünə çıxmayasın. Təsəvvür edir ki, sən uzanmışsan, sənin üstünə gəlib keçirlər, xoşuna gələ.
Dildən bilinməsin ki, o cür qədir var.
İnşallah axıdır deyəsən. Sual. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, qəbirlərin arasında təbii ehtiyacını, yəni ayaq yoluna çıxmaqdır. Ehtiyacını ödəyənlə bunu bazarın ortasında edənin deyir, işçi də mənim üçün də eyni bir şeydir. Kim ki, deyir, ayaq yoluna çıxır qəbir sandığı və yaxud da bazarın ortasında mənə edir, eyni şeydir, fərq etməzdir. Başqa rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbirlərin arasında ayaqqabı ilə gəzən bir şəxsi görərək buyurdu, ey dəri ayaqqabıların sahibi, çıxart onları. Yəni, ədəblərdəndir ki, ayaq qəbirsanına girdiyi zaman ayaqqabıları çıxardasın. Bu da ədəblərdəndir. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir başqa hədisdə, ölmüş insanın sümüklərini sındırmaq, eyni də diri insanın sümüklərini sındırmaq kimi edirdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Həmçinin ziyarət məqsədi ilə bir ad dediyimiz kimi 3 dənə məscidə çıxmaq olar. Məscidül Haram, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidi və Əl-Əqsa bu üçdə. 3 məsciddən başqa yerlər üçün səyahətə çıxmaq isə yəni dinimiz tərəfindən edilmişdir, qadağa edilmişdir. Buhari radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Tur dağına getdiyi zaman Bəsra ibn Əbu Bəsra ilə qarşılaşdımdır. Bəsra haradan bir gəlirsən? O dedi ki, Əbu Hurayra deyir ki, soruşdu. Əbu Hurayra Tur dağındandır deyə cavab verdi. Bəsra deyir ki, əgər ora çıxmamışdan qabaq səni görsəydin, bunu etməkdən imkan verməzdim. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə buyurduğunu eşitdim. Miniyə ancaq 3 metrdə getmək üçün minilirdir. Yəni, ola bilər, burada yəni, nə qəsd olunur? Yəni, Turdağı Musa aleyhissalamın olduğu həmin o dağ idi. Və görürsən ki, əksər insanlar həcc ziyarətinə gəldiyi zaman o gedirlər həmin o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin o vəhiy gələn mağaraya və s. yerlərə gedir. Yəni, bu cürünə yerlərə yəni, ziyarət məqsədi və məhz çıxmaq yəni, qadağan edilmişdir. Həmçinin də qadınların qəbirsanlıqları tez-tez ziyarət etmələri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərəfindən dinimiz qadağan edilmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qəbirləri ziyarət edən qadınlara, onları məscidlər edənlərə və ya orada şamlar yandırılanlara lənət etsin Allah təala deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında lənət oxuduğu şey böyük günahlardan sayılır. Əbu Muhammed Məqdisi rəhməhullah deyir ki, qəbirlərdə, yəni şam yandırmaq mübah olsaydı bunu edənə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm lənət etməzdir. Əgər bu icazə verilən və yaxud bəyənilən bir əməl olsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç icazə qadağa etməz, lənət etməzdir ki, Allah lənət etsin qəbirsanlıqda şam yandıranlara. Çünki bu əməldə qəbirləri, bütləri uzatmaq tərzim vardır. Həmçinin də malı zay etmək vardır. Əbu Hurayra radiyallahu anh rəvayət edir ki, qəbirləri tez ziyarət edən qadınları Allah təala və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm lənətləyib. Onun üçün qadınların qəbirləri ziyarət etməyə tez-tez qadağan edilmişdir bu hədisə görə. Yəni tez-tez qadağan ziyarət etmək. Lakin çox az bir sayda gedməklə icazə verilmişdir. Biz qadınlar cənazələri təqib etməkdən nəhi olunduq. Cənazə arxasında gedmək isə bizim üzərimizə fərz edir. Yəni, cənazəni qəbrə kimi təqib etməyi Peyğəmbər ümmatı edir ki, qalğan edirdik biz. Lakin cənazənin arxasında gedmək isə yəni, müəyyən yerə qədər, yəni o bizə nəyə icazə verilidir. Yəni, ona görə də qadınlara tez-tez gedib qəbirləri ziyarət edəmək nə etmişdir? Qadağan edilmişdir. Ona görə Ayşə radiyallahu gəlir hədisi, amma nə qədər səhih olduğunu mən dəqiq bilmirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni ki, ərinin, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına qəbrinə gələndə bir ki, başı açıq olardı. Həmçə Əbu Bakr atasını bastırılanda başa çoxlardır və həmçin deyir ki, Ömər orada olanda artıq mən deyir, nə deyir, örtünüb gələrdim oradır. Səhirini bilmir, Allah bir doğrusun. Lakin var hədislər, kitab-ı tövhiddə olmalıdır Muhammed İbn Abdullahabın kitabında. Yəni, çox az istisna olmaqla qadınlara ziyarət etməyə icazə vermişdilər ki, nədir? Tez-tez qadınlara ziyarət etməyə qadağa edmiş. Çünki bunlar hamısı o qadının zəifliyindəndir ki, qadın qəbristanlığa girdiyi zaman istəsin ağlaya bilər və yaxud hansısa bir əməllər edə bilər ki, hansı ki, onlar dininin tərəfindən edilmişdir, qadağa edilmişdir. İnşallah bu qədər, qardaş. Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizi həqiqi tövhid əhlinə etsin. Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizi böyüklüyə, kiçilik bütün şirkdən çəkinənlərdən etsin. Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala inşallah tezində bizim ismimizi qaytarsın ki, ibadətlərimizi edə bilək. Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərə dünyada və axirətdə möhkəm bir kəlmə olan La ilahə illallah kəlməsi sabit qədəm etsin və yalnız müsəlman olduğumuz halda bizi bu dünyadan götürsün. Subhanakallahumma və bihamdika əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və etubu ilayk.